Qalampirdan gapiramiz. Rossiyaning Kostroma shahrida poligon kafesida sodir bo'lgan yong'in oqibatida 13 kishi qurbon bo'ldi. Shuningdek, 4 kishi jarohat oldi. Bu haqda mamlakat favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Favqulodda xizmatlarning ma'lum qilishicha, yong'in oqibatida kafening 3,5 metr kvadrat bo'lgan tomi qulagan. Ayni paytda ushbu holat munosabati bilan prokuratura tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Kostroma viloyati prokuraturasi Kostroma shahri Nikitskaya ko'chasi 9A uy manzilida joylashgan poligon kafesida yong'in sodir bo'lishi munosabati bilan tekshiruv o'tkazdi. Tekshiruv doirasida kafeda yong'in xavfsizligi qonunchilik talablariga muvofiqligi, shuningdek vakolatli nazorat va nazorat organlarining harakatlari, shu jumladan yong'inlarning oldini olish, yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha profilaktika choralari ko'rish baholanadi, deyiladi boshqarma matbuot xizmati xabarida. Voqea joyiga viloyat gubernatori Sergey Sitnikov ish va odamlarga yordam berish tartibini nazorat qilish uchun borgan. U tezkor xizmatlarning hisobotlarini tinglagan, jabrlanganlarga zarur yordam ko'rsatish bo'yicha topshiriqlar bergan. Yong'inni o'chirishga 50 kishi va 20 dona texnika jalb qilingan. Yonayotgan kafe yonida joylashgan uydan 15 nafar aholi evakuatsiya qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.